Καλησπέρα κύριε Ξανθέ.
Καλησπέρα κύριε Κώστα.
Με την Τρίτη τα καταφέραμε λοιπόν.
Ωραία. Καταφέραμε, ναι.
Το πρώτο σας σχόλιο, η πρώτη αντίδρασή σας, η πρώτη δήλωση ως τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μείνει ακάλυπτο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί αυτό προκύπτει από την πορεία των πραγμάτων, από τα δεδομένα, από τις κινήσεις, από τις επιλογές που έχουν γίνει όλα αυτά τα 2,5 χρόνια. Όχι να μείνει ακάλυπτο, να μην στηριχθεί στον απαιτούμενο βαθμό. Αυτό ήταν το θέμα. Mm-hmm. Γιατί όλες οι χώρες του κόσμου, κύριε Κώστα, μπροστά σε μια υγειονομική κρίση, προσπάθησαν στοιχειωδώς να στηρίξουν τα συστήματα υγείας τους. Το θέμα είναι ότι η χώρα μας, επειδή ακριβώς είχε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που δεν πιστεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά στην υπεροχή του ιδιωτικού τομέα και στην ικανότητα της αγοράς να αυτορυθμίζεται και να δίνει τις λύσεις, δεν στήριξε με την πληρότητα και με τον ολοκληρωμένο και μόνιμο και μακροπρόθεσμο τρόπο το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό αποδιοργάνωσε το ΕΣΥ, αυτό δημιούργησε κλίμα συσσωρευμένης κόπωσης και απογοήτευσης και απόγνωσης στο προσωπικό, γιατί δεν έβλεπε και δεν βλέπει καμιά προοπτική θετική. Mm-hmm. Φάνηκε ότι το μόνο της μέλημα ήταν να διαχειριστεί επικοινωνιακά την πανδημία, να εμπουλήσει ένα success story ότι τα καταφέραμε και είμαστε από τις καλύτερες χώρες της Ευρώπης, κάτι το οποίο βεβαίως έχει καταπέσει παταγωδώς αυτό το αφήγημα, διότι όλα τα δεδομένα δείχνουν το ακριβώς αντίθετο, ότι είμαστε στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους σκληρούς δείχτες, και βεβαίως κυρίως αυτή την περίοδο η λογική της ήταν να φύγει η πανδημία από το προσκήνιο. Βλέπετε, ας πούμε, σταμάτησαν να δίνουν δεδομένα σε καθημερινή βάση, καμία συζήτηση για τίποτα. Από την έναρξη της θερινής περίοδου κανείς δεν ασχολείται με την πανδημία, με τα κρούσματα, με τις αναζωπηρώσεις, με τους καθημερινούς θανάτους που υπήρχαν και το καλοκαίρι, και 20 και 30 άνθρωποι χανόταν την ημέρα. Κανείς δεν ασχολούνταν με αυτά. Και αν δεν υπήρχε και η μελέτη του κυρίου Λίτρα, η οποία ήρθε ξανά και έφερε στο φως της δημοσιότητας τη συζήτηση για την κρίση του συστήματος υγείας, κανείς δεν θα το συζητούσε καν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, μια πολιτική επιλογή, την οποία βεβαίως πληρώσαμε με δραματικό τρόπο, με μια υγειονομική τραγωδία, η οποία ήταν σε κορύφο στην προηγούμενη περίοδο, αλλά δυστυχώς είναι σε εξέλιξη τώρα.
Ο διάδοχός σας στο Υπουργείο, ένας εκ των διαδόχων σας, ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, υποστήριξε ότι η μελέτη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εκείνοι που νόσησαν βαριά και ήταν κατά βάση, μάλλον, κόσμος σε τραγικά μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστος. Είναι το νέο αφήγημα?
Δεν είναι αυτό το συμπέρασμα της μελέτης. Ο κύριος Πλεύρης, ως δικηγόρος, έχει πάντα την τάση να ξεστρίβει και να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ήταν μειωμένη η ανθεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, επειδή ακριβώς δεν στηρίχθηκε, όπως λέγαμε, επαρκώς και με κατάλληλο τρόπο. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μελέτης. Και ότι μάλιστα υπήρχαν και τρομερές ανισότητες ανάμεσα στην επαρχία και στην
Το αναφέραμε
κέντρο
λίγο νωρίτερα. Είναι συγκλονιστικά τα ποσοστά.
Φυσικά.
Δηλαδή. Και όχι μόνο
επίσης,
αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω.
Επίσης αποδείχθηκε αυτό, ναι, ότι πόσο χυδαίο ψέμα, προσβλητικό για την νοημοσύνη και των ανθρώπων του συστήματος υγείας, αλλά και των οικογενειών, ήταν αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός από βήματος της Βουλής, όταν είχε πει ότι δεν έχουμε δεδομένα που δείχνουν μεγαλύτερη θνητότητα στους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Και προκαλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τα παρουσιάσει. Εμείς δεν είμαστε ερευνητική ομάδα. Εμείς όμως με πολύ ευαισθησία και με πολύ προσοχή διαβάζουμε τις επιστημονικές μελέτες και προσπαθούμε από εκεί να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για να διορθωθούμε. Εννοώ να διορθωθεί η χώρα, το σύστημα, να γίνει πιο αξιόπιστο και να καλύπτει με αξιοπρέπεια τις ανάγκες των ανθρώπων. Αντί η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα, είναι σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου και του Πρωθυπουργού αυτή η μελέτη εδώ και 3 μήνες. Αλλά κανείς δεν ασχολείται, γιατί δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Κώστα. Αυτό είναι το δικό μας το πολιτικό συμπέρασμα και ελπίζουμε να το καταλάβει και η κοινωνία και να επιλέξει ανάλογα στις επόμενες εκλογές.
Δώστε μας λίγο τη δική σας οπτική για το από εδώ και πέρα. Δηλαδή μπαίνουμε στη φάση του χειμώνα, πάλι η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί, προειδεάζει για ένα βαρύ χειμώνα, έχουμε όλα τα υπόλοιπα βαρύ χειμώνα και για την πανδημία. Τη δική σας οπτική?
Κοιτάξτε, και σήμερα που είχα μια συζήτηση στη Βουλή το ανέφερα αυτό. Θεωρώ ότι θα ζήσουμε στο επόμενο διάστημα αυτό που λέμε συνδημία. Δηλαδή η πανδημία σε συνδυασμό με την εποχική γρίπη, που και εκεί έχουμε πρόβλημα, διότι και πέρσι και φέτος οι εμβολιασμοί έχουν υποχωρήσει ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στις οποίες συνιστάται ο εμβολιασμός, και υπάρχει και ο κίνδυνος της ενεργειακής φτώχειας. Υπάρχουν ήδη μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο που λένε ότι η αδυναμία του πληθυσμού να ξοδέψει ενέργεια για να ζεσταθεί το χειμώνα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δημιουργήσει συνθήκες ευαλωτότητας για ανθρώπους που έχουν προφανώς χρόνια προβλήματα, συνοσηρότητα κλπ. Και να αυξηθεί δραματικά η πίεση στο σύστημα υγείας, στο βρετανικό σύστημα υγείας. Εδώ δεν υπάρχει καμία κουβέντα για όλα αυτά. Πώς δηλαδή θα επηρεάσει ο δύσκολος χειμώνας, πώς επηρεάζει η φτωχοποίηση των ανθρώπων, πώς επηρεάζει η πληθωριστική κρίση που μειώνει το εισόδημα. Όλα αυτά επηρεάζουν τελικά και την υγεία του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας. Και αυτά όλα αγνοούνται, δεν υπάρχει καμιά προετοιμασία και κινούμαστε τώρα μόνο με την ατζέντα της έντασης στα ελληνοτουρκικά, της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια κλπ. Βία, τάξεις, νόμο και τάξεις. Η κοινωνία θέλει στήριξη και κοινωνική συνοχή και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι έξω από την ατζέντα δυστυχώς της κυβέρνησης και πιστεύω ότι πραγματικά αυτό θα έχει δραματικά αποτελέσματα στην συνοχή των ανθρώπων, της κοινωνίας και στην δυνατότητά της να επιβιώσει αξιοπρεπώς στο επόμενο διάστημα.
Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, για να περιοριστώ στα της πανδημίας, προβλέπετε ότι πάμε για τρίτη χρονιά απροετοίμαστη στη διαχείριση.
Βεβαίως πάμε απροετοίμαστη, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Και μάλιστα, βλέπετε, γίνονται και αλλαγές οι οποίες μάλλον θα έρθουν να χειροτερέψουν τα πράγματα έτσι όπως γίνονται, ανοργάνωτα, πρόχειρα, με λάθος κατεύθυνση, εννοώ ότι την ιστορία του προσωπικού γιατρού, όπου προσπαθούν να εμπλέξουν τώρα άσχετες ειδικότητες. Είναι δυνατόν, κύριε Κώστα, εγώ προκάλεσα τον Υπουργό να μας φέρει σε ποια πολιτισμένη χώρα του κόσμου ρόλο οικογενειακού γιατρού έχουν οι ογκολόγοι, οι γαστροεντερολόγοι, οι φυσίατροι, οι αιματολόγοι, οι νευρολόγοι, οι ειδικότητες δηλαδή, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτοβάθμια και κοινοτική φροντίδα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά δείχνουν ένα αδιέξοδο και δείχνουν και μια λογική που δεν ενδιαφέρεται για την ουσία του πράγματος, δηλαδή πώς θα βελτιωθεί η φροντίδα, αλλά να αντιστοιχίσουμε πολίτες σε γιατρούς και μάλιστα γιατρούς οι οποίοι είναι χιλιόμετρα μακριά από εκεί που μένει ο πολίτης. Θα το ξέρετε και εσείς στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Πάρα πολλοί, είμαι σίγουρος, κάτοικοι της πόλης δηλώνουν γιατρούς που υπηρετούν σε αγροτικά ιατρεία, σε περιφερειακά ιατρεία, σε κέντρα υγείας της ενδοχώρας. Δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους δεν θα έχουν ποτέ προσωπική σχέση. Προσωπικός γιατρός χωρίς διαπροσωπική σχέση με τον ασθενή δεν μπορεί να υπάρξει.
Να πούμε την πραγματικότητα που ισχύει. Ο προσωπικός γιατρός όπως λειτουργεί σήμερα έχει μόνο το ρόλο να μου γράψει τα φάρμακα. Να έχω κάποιον να μου γράψει τα φάρμακα.
Αυτό όμως είναι ευτελισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η αναδιοργάνωση του ΕΣΥ με επίκεντρο την πρόληψη, την προαγωγή υγείας, την κοινοτική φροντίδα θέλει ανθρώπους ειδικούς. Και γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε την προηγούμενη περίοδο με τις νέες μονάδες της ΤΟΜΗ που αναπτύξαμε. Καταφέραμε στην Κρήτη, για παράδειγμα, να αναπτύξουμε 12 τέτοιες μονάδες στα αστικά κέντρα. Το πλάνο ήταν να αναπτύξουμε σε όλη την Ελλάδα, αναπτύξαμε 127 σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι εκεί αυτό το μοντέλο πρέπει κατά προτεραιότητα να στηριχθεί μαζί με τους γιατρούς των κέντρων υγείας, που και αυτοί μπορούν, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί και οι παιδίατροι των κέντρων υγείας μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο του οικογενειακού γιατρού και φυσικά να υπάρχει και η δυνατότητα επικουρικά να συμβάλλονται και οι ελευθεροπαγγελματίες γιατροί των κατάλληλων ειδικοτήτων για να προχωρήσει σιγά σιγά αυτός ο θεσμός, να τον εμπιστευτεί ο κόσμος, να καταλάβει ότι δεν είναι για να του δημιουργήσει εμπόδια, ταλαιπωρία και επιβαρύνσεις, αλλά για να τον διευκολύνει στην πρόσβασή του στο σύστημα και στις αναγκαίες υπηρεσίες. Θέλει ένα ριζικό restart το σύστημα υγείας, κύριε Κώστα. Δυστυχώς η κυβέρνηση περιμένει να ξεμπερδέψει με την πανδημία για να επαναφέρει μια ατζέντα που είχε από πριν την πανδημία, από όταν εκλέχτηκε, ότι να δώσουμε χώρο στην ιδιωτική αγορά, σε ιδιώτες επενδυτές, στις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, να καταργήσουμε την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών. Αυτό είναι ιδρυτική συνθήκη του νόμου του ΕΣΥ. Είναι κομβική αλλαγή. Αν καταργηθεί αυτό το πράγμα, αν δηλαδή αρχίσουν και οι γιατροί του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικά ιατρία, να μπορούν να πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές και να χειρουργούν, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπονομεύεται έως καταρακώσεως ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ και πάμε στην προ-ΕΣΥ περίοδο. Την περίοδο δηλαδή πριν από τον ιδρυτικό νόμο, που ήταν η μεγάλη κοινωνική τομή της μεταπολίτευσης, αυτός ο ιδρυτικός νόμος, ο 1397 του 83, πάμε στην προ-ΕΣΥ περίοδο, τότε που περίθαλψη σε αυτή τη χώρα είχαν, κύριε Κώστα, όσοι είχαν λεφτά και όσοι είχαν μέσον. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Είναι κοινωνική και υγειονομική οπισθοδρόμηση αυτό το πράγμα και γι' αυτό και χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και αλλαγή πορείας στα πολιτικά πράγματα.
Μιας και το θίγεται και να ολοκληρώσουμε με αυτό τη συζήτηση μας, δεν τους είδα και πολύ τους γιατρούς του ΕΣΥ ζωηρούς στο να αντιδράσουν σε αυτό.
Εντάξτε,
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Ναι,
αλλά τα λέω. Δεν τους είδα και πολύ ζωηρούς.
Προφανώς μια μερίδα γιατρών του ΕΣΥ μπορεί και να καλοβλέπει μια τέτοια αλλαγή. Έχω την εντύπωση πάντως ότι αυτό η μεγάλη πλειονότητα, οι άνθρωποι που με αξιοπρέπεια, με ευσυνειδησία, με αφοσίωση κάνουν τη δουλειά τους παρά τις δυσκολίες, αντικσότητες, παρά τις άθλιες μισθολογικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο σύστημα υγείας, οι οποίες επιγόντως πρέπει να αλλάξουν, πιστεύω ότι η πλειονότητα θα επιμείνει στην στήριξη αυτού του θεσμού. Το νομοσχέδιο δεν έχει έρθει ακόμα, μας προειδεάζει ο Υπουργός ότι θα το φέρει, το βγάλει σε διαβούλευση μέσα στον Οκτώβριο και ότι θα ψηφιστεί τέλειο Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και ελπίζουμε και οι αντιδράσεις και των υγειονομικών αλλά και των συλλόγων των ασθενών και των τοπικών κοινωνιών πρέπει να είναι τέτοιες που να αποτρέψουν μια τέτοια στρατηγική, ας πούμε, αποδυνάμωση του ΕΣΥ.
Για να επανέλθω στο πρώτο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, θεωρείτε ότι αν υπήρχε μια άλλη επιλογή θα είχε αποτραπεί ένα σημαντικό αριθμό
θανάτων. Γι' αυτό εγώ μιλήσω και εγώ για αποτρέψιμους θανάτους. Αυτός είναι ο όρος.
Ωραία.
Αυτός είναι ο όρος. Γι' αυτό και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ στην πρώτη περίοδο που είχαμε ένα ήπιο επιδημικό κύμα και που η χώρα θα έλεγα ότι αντέδρασε σωστά, έγκαιρα, πήρε μέτρα πρόληψης περιοριστικά κλπ. Στηρίχθηκε την πρώτη περίοδο, έγιναν κάποιες κινήσεις για να ενισχυθεί το ΕΣΥ κλπ. Γι' αυτό στην πρώτη φάση ήμασταν πάρα πολύ καλά στους επιδημιολογικούς δείχτες και στη σύγκριση με την Ευρώπη. Στη συνέχεια υποχωρήσαμε δραματικά και τώρα το είπαμε και στη Βουλή σήμερα, η θνησιμότητα, δηλαδή ο αριθμός των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, μας κατατάσσει τώρα αυτές τις μέρες με τα στοιχεία 26 Σεπτεμβρίου στην πρώτη θέση της Δυτικής Ευρώπης. Είναι χειρότερα από εμάς, είναι κάποιες χώρες του πρώην Ανατολικού, ας πούμε, συνασπισμού, οι οποίες έχουν βεβαίως δραματικά χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.
Δεν το έθεσα κλείνοντας τη συζήτηση μας στοιχεία αυτό, διότι θα προκύψει εύλογα το επόμενο ερώτημα. Διότι εντάξει, η πολιτική αντιπαράθεση, η διαφωνία είναι ένα θέμα. Ωραία. Αλλά αυτή σας η τοποθέτηση, εμένα ως πολίτη, δεν με βάζει τη διαδικασία να σκεφτώ, ωραία, υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες, για αυτές θα κριθούν όταν έρθει η ώρα των εκλογών, έτσι κρίνεται στη δημοκρατία, έτσι κρίνονται οι πολιτικές ευθύνες. Αλλά επειδή εδώ δεν μιλάμε τώρα για μας μαράθηκαν πέντε μαρούλια, εδώ μιλάμε για θανάτους, μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες. Και όταν συζητάτε για αποτρέψιμους θανάτους, δηλαδή ότι μπορούσαν να τους είχαν αποτρέψει, δεν υπάρχει ζήτημα και ευθυνών σε ποινικό επίπεδο ή δεν βλέπετε κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ προσωπικά και νομίζω γενικότερα είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται η πολιτική γενικά, ούτε η επιστήμη βεβαίως, και ότι τα πολιτικά ζητήματα λύνονται με πολιτικό τρόπο και όχι στα δικαστήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί ενδεχομένως να αφορά τους συγγενείς κάποιων ανθρώπων που θεωρούν ότι δεν είχαν την απαιτούμενη φροντίδα και έχασαν τη μάχη με τη ζωή. Κανείς δεν μπορεί αυτό να το αποτρέψει και κανείς, και νομίζω με σεβασμό πρέπει κανείς να το αντιμετωπίσει. Αλλά θεωρώ ότι το κρίσιμο θέμα είναι να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο για την πολιτική υγεία στη χώρα, το οποίο να πάρει υπόψη της αυτό το δράμα το οποίο εκτελήθηκε, να πάρει υπόψη της τα προβλήματα τα οποία ήρθαν στο φως και αναδύθηκαν έτσι σαν με ένα μεγενθητικό φακό, γιατί υπήρχαν προφανώς και χρόνιες αδυναμίες. Εγώ δεν αντιλέγω, δεν λέω ότι είχαμε ένα ιδανικό σύστημα και ξαφνικά ήρθε μια κακή κυβέρνηση και το διέλυσε. Όχι, προφανώς. Υπήρχε ένα σύστημα το οποίο είχε πληγές ανοιχτές, που κάναμε μια προσπάθεια την προηγούμενη περίοδο να τις επουλώσουμε σε ένα βαθμό, γιατί προϋπήρξε μια δεκαετία κρίσης λιτότητας, μνημονίων και δημοσιονομικών περιορισμών. Αλλά νομίζω δηλαδή η συζήτηση περισσότερο πρέπει να αφορά τον ανασχεδιασμό του συστήματος και πώς θα αντιστρέψουμε το brain drain, πώς θα κρατήσουμε τους νέους γιατρούς και τους νέους επιστήμονες στη χώρα μας, πώς θα δώσουμε αξιοπρέπεια και στον εργαζόμενο του ΕΣΥ και στον ασθενή, και όχι τόσο στο να κάτσουμε στο σκαμνί, ας πούμε, του δεν ξέρω ποιου δικαστηρίου, τους πολιτικά υπεύθυνους, ας πούμε, για αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτά κρίνονται στις εκλογές. Και πιστεύω ότι όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν από τους συμπολίτες μας.
Κύριε Ξανθέ, σας ευχαριστώ θερμά για την
συμμετοχή.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ρεθύμνου, πρώην Υπουργός Υγείας και τομεάρχης υγείας της Κουμουνδούρου, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, με αφορμή τα στοιχεία που προέκυψαν από τη νέα μελέτη Λίτρα, η μελέτη που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είχαμε συντριπτικά ποσοστά ανθρώπινων απολειών για τους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Πάμε σε μουσική ανάσα, τελευταία διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.